Nsellem li l-kom il-semija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nil-għakom għas-seba program fil-serje ċana rajt. Fil-program li kenna sa' issa tħaddidna dwar diversi aspetti jew perspettivi differenti billi tkellimna dwar kodba li jirriflettu l-awtur u ħajtu jew ħajjita jew elementi ta' soċjetà kontemporanja għal-kittieb. Kenna wkoll xi tema partikolari pall-assedju l-kbir. Insomma, ipprovajt inżewwa il-programm billi kemm jista' jkun nibdel il-punt minn fejn inkiteb u l-punt minn fejn narawh aħna meta naqrawh. Illum se niddiskutu awtur wieħed li ma tantx kiteb kodba. Biżejjed ngħid li f'għaxar snin bejn l-2003 u l-2013 kiteb biss tliet kodba. Iżda dawn it-tliet kodba fetħu tieqa fuq pajjiż l-istorja u l-kultura tiegħu. Pajjiż li ftit konna nafu fuqu, ħlif fuq l-aħbarijiet b'mod xejn sabiħ. Però qabel nibdew il-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija
x'ħana qrajt.
Meta ħareġ l-ewwel ktieb tiegħu fl-2003 li kien jismu The Kite Runner, ħadd ma kien semma bil-kittieb Khaled Hosseini. Sa 10 snin wara, meta ħareġ it-tielet ktieb, kienu nbijaw il-kodba tiegħu f'iktar minn 70 pajjiż jew ippubblikati. Unbijaw aktar minn 40 miljun kopja madwar id-dinja. Min huwa Khaled Hosseini? Khaled Hosseini twilet fil-belt ta' Kabul, ġewwa l-Afganistan, fl-1965. Missieru kien jaħdem bħala uffiċjal tad-diplomazija tal-Gvern tal-Afganistan, fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Fil-waqt li jommu, kienet għalliema fl-iskola sekondarja f'Kabul stess. Kienet tallem il-Farsi. Jiġifieri mhux il-Farsi bħal meta ngħidu dram farsa ta', il-Farsi hija l-lingwa Persjana, il-lingwa prinċipali tal-Iran. U kienet tallem ukoll l-istorja. Fl-1976 missieru ndbagħat jaħdem fl-ambaxxata Afgana f'Pariġi u l-familja kollha marret miegħu. Meta wara kważi 4 snin, il-posting tiegħu fi Franza kien risaq lejt miemu u l-familja kienet waslet biex titlaq fil-fatt kienu diġa qed jippreparaw. F'Marzu tal-1979, xahar wara l-qtil tal-ambaxxatur Amerikan f'Kabul, fl-Afganistan kien hemm rivoluzzjoni violenti kontra l-gvern ta' Taraki, li kien gvern marxista. U għal-gvern fideh ċerta Amini. Dan wassal biex fl-24 ta' Diċembru tal-1979, jum wieħed biss qabel il-miliet, l-Unjoni Sovjetika invadiet l-Afganistan. U l-membri kollha tal-gvern ta' Amini inqatlu fis-27 ta' Diċembru. U ngħata bidu għal dik il-gwerra u l-konsegwenzi tagħha li għadhom jinħassu sal-lum. Lura l-familja Hosseini. Dawn peress li nqabdu Franza applikaw għall-ażil politiku fl-Istati Uniti. U natalu. U minn Franza f'Settembru tal-1980 mar jgħixu f'San Jose, California. Khaled kien għad kellu 15-il sena. Spiċċa l-high school fil-1984, daħal l-Università u fil-88 ġab BSc fil-Biology. Kompla jistudja. U 5 snin wara, fil-1993, iggradwa bħala tabib mill-Iskola tal-Medicina tal-University of California f'San Diego. Baqa jaħdem ta' tabib sal-2004, għaliex bis-suċċess li kellu bil-ktieb The Kite Runner sena qabel ma kellux aktar bżonn li għamel dak ix-xogħol. Wieħed jista' jgħid li kienet ħasra li abbanduna l-professjoni medika għal dik tal-kidba, imma nħossni komdu li ngħid li dak li tilfet il-mediċina akkwistatu għal 1000 darba aktar il-letteratura. Kif diġa għadt, bil-ktieb The Kite Runner, Khaled Hosseini sploda fid-dinja letterarja billi fetaħ l-għajnejn tal-punent għar-realtajiet ta' pajjiżu. L-istorja tibda billi Hosseini ħodna lura fi żmien, f'nofs is-sebgħinijiet, 5 snin qabel l-invażjoni Sovjetika tal-Afganistan. Amir, il-protagonista, ikun iben familja sinjura Pashtun. Fil-waqt li Hassan ikun it-tifel ta' Ali, Ħażara li kien jaħdem bħala seftur fil-familja. Il-Pashtun u l-Ħażara huma gruppi etniċi li bejniethom jiffurmaw il-maġġor parti tal-popolazzjoni Afgana, però l-Ħażara huma minoranza li jokkupaw klassi soċjali aktar baxxa u li tul is-snin spiss kienu perseguitati. Iż-żewġ subien ikunu trabbew għalhekk flimkien u kienu ħbieb kbar inseparabbli. Kienu jqattaw il-ġranet jilabu bit-tajra, iġeldu t-tajra tagħhom kontra ta' oħrajn. Bamin kapaċi jisfrutta ż-ziffa u jimmanipula l-ispak ta' t-tajra. Ħasan ikun il-kajtraner tiegħu li meta t-tajra li jkunu jelbu ta' xi tifel ieħor taqa' ikun qatt attent fejn waqgħet u jmur għaliha biex jiġbora bħala trofi tal-vittorja. Minn hemm l-isem tal-istorja, il-kajtraner. Minkejja li Għamir kien ftit għajjur għall-attenzjoni li missieru kien jagħti lit-tifel tas-seftur, xorta kienu ħbieb, it-tnejn kienu blahom, għax fil-waqt li hom Għamir kienet mietet, hom Ħasan kienet abbandonatu. Missier Għamin li kien isibuh bħala baba, dan huwa punt etimoloġiku interessanti kif ħafna lingwi insibu dan l-isem għall-missier baba, papa, babbo. Isu dejjem insibu dik il-forma bil-B jew bil-P biex niddiskrivu l-missier, Abba. Baba kien jħossib lil Ħasan bħalik kieku tiegħu. Imma ħafna drabi mbagħad kien jikkritika lil Għamir għax kien iqisu dajjef. Ma kienx iqis lil qari u l-kidba li kien tant iħobb Għamir kienu jixirqu lil raġel iżda lin-nisa. X'aktarx li din hija sitwazzjoni li poġġa fil-ktieb. Li għanda l-eruq tagħha fl-element autobiografiku tal-istorja. Però hemm moment ta' minn niġbet l-attenzjoni għalih, għax huwa importanti, importanti kemm bħala kultura in ġenerali u kemm għandu importanza fl-istorja. Għax moment minnhom Għamin isaqsi lill-missier u baba jgħidlu għaliex qed tixrob il-wiski, baba, inti mhux Musulman? U baba jirrispondih lill-mullah huma l-kapit reliġjużi tal-komunitajiet jew tal-moskej, il-mullah kienu ipokriti. U li l-unika d-nub vera huwa s-serq li jisir b'ħafna forum li kienet botta fina għall-korruzzjoni li kienet teżisti fl-Afganistan anki fost il-kapit reliġjużi fost il-mulla. Lura għat-titjir tat-tajr. Magħhom it-tajr it-tajra tiegħu kien ikun hemm tifel ieħor ikbar minnhom jismu Assef, tifel kattif u violenti. Kien iwaqgħet ċajt lill-Għamir għax kien jagħmilha ma' tifel ħażara li skontu ma kellux postu f'Kabul. Darba fost l-oħrajn, l-argument ma' Għamir saħan u Assef jipprova jagħmel għall-Għamir bil-pont tal-ħadid f'idejh. Iżda jaqbes għalih Ħasan li jeddet lill-Assef li fqalu għajnu billi jisparalu bil-wadab li kellu. Assef jieħu paslura imma jħossu umiljat u jaħlef li jpattijelu. Jum minnhom wara li kien għadda dan l-inċident, Għamir jirbaħ il-kompetizzjoni tat-tajr, jiġifieri jirbaħ il-kulħadd tela final u rebaħ il-final. U Ħasan kif kien jagħmel tela jiġri biex jiġbor it-tajra tellifa. Fil-waqt li baba fl-aħħar ikun mimli tifħir għall-ibnu Għamir għax rebaħ il-kompetizzjoni tat-tajr. Ħasan isib it-tajra u waqt li jkun ġej lura biha jiġi wiċċ imwiċċ ma' Assef li jitlob ilu rieda. Meta ma jagħtilux, Assef jaqbad itih. U mbagħad xiena kera ħafna. Inezzalu l-qalziet, jisfurzah mal-art u b'mod mill-iktar violenti u muqżis jivvjolentah, jirrejpjah. Għamir sadattant ikun wasal hemm fuq il-post u jara kollox. Però ma jagħmel xejn biex iwaqqaf dak li kien qed jiġri. Qatt ma jgħid xejn għax ma ridx li juri kemm kien ħareġ ta' ġifa u saħan sitra beda jevita kull kuntatt ma' Ħasan għax is-sens ta' ħtija u mistħija li kellu ma ħallihx jiffaċjah. Ħasan beda jmur lura, kemm mentalment u anki fiżikament wara din l-esperjenza u biex taxxaqa l-abbandun ta' Għamir, għax hu ma kien għamel xi ħażin, ma ħadx li kellu jiġu abbandonat. Tant Għamir kien jiddejjaq jara lil Ħasan kuljum ifakru f'dak il-mument ikrah li biex jeħles minnu jifrejmjaħ b'serq ta' xi affarijiet minn għand baba. Meta jiġi akkużat b'dan is-serq minn baba, Ħasan jammetti għall-avolja ma kienx hu. U baba minkejja li kien dejjem jgħid li m'hemm xahar mis-serq ħafirlu. Iżda xorta waħda Ħasan u Għali telqu minn dik id-dar. Għax sa dan it-tant Ħasan kien qallu b'kollox lill-missieru. Minkejja li ħeles minn dik it-tifkira kera kontinwa, Għamir xorta baqa' jħoss dan id-del fuq ħajtu. It-tieni parti ta' dal-ktieb toħodna fl-Amerika għax jgħaddu 5 snin u s-Sovjetiċi laħqu nvadew l-Afganistan fil-kif timxi l-istorja. Baba u Għamir jaħarbu lejn l-Amerika fejn għal-bidu kienu jarmaw fil-monti. Imbagħad Amir jiżewweġ, imut missieru, huwa jirnexxi bħala ktieb. Però martu ma jkunx jista' jkollha tfal. Darba fost l-oħrajn, jirċievi telefonata minn ħabib ta' missieru li meta kien għadu tifel fl-Afganistan kien iħobbu ħafna lill-Amir. U dan jgħidu li huwa kien qed imut u talbu biex imur jaraħ ġewwa Peshawar u jgħidlu wkoll there is a way to be good again. Imur lura u jsir jaf li Ali u ibnu Ħasan it-tnejn kienu mietu. Imma li Ħasan ħalla warajh tifel jismu Soħrab li kien qiegħed f'orfanatrofju. Jagħtih jifhem il-ħabib ta' baba li kien jaf x'kien ġara u jgħidlu wkoll ħaġa li ma kienx jafa li fil-verità Ħassan kien iben baba wkoll imma mill-mara ta' Ali li ma setax ikollha tfal. Amir issa anki mħabba l-ħtija li ħass ikun rid jagħmel minn kollox biex isalva lil half brother tiegħu u fil-komplement tar-rakkont nintaqgħu ma' ħafna ċirkostanzi oħrajn fejn iċ-ċriki jingħalqu. L-istorja tirrepeti lilha nifisha sakemm fl-aħħar ikun hemm forma ta' tmiem pożittiv b'epifanija qawwija minnaħa ta' Amir. Min ix sanati aktar dettalji dwar dan ir-rumanz kbir, l-awnet għax il-ħin ma jippermettinix dan il-programm. U t-tini net tal-iskop tiegħi huwa hawnhekk huwa li nħajjarkom taqraw il-kotba u mhux li nkun spoiler u ngħidilkom l-istorja jiena. Huwa ktieb li veru ta' minn wieħed jaqrah għal darba tnejn. U biex inkomplu webbilkom, ser nisimgħu issa biċċa mużika mill-film The Kite Runner li nħadem fl-2007 batturi kollha Afgani. U l-partijiet ta' Amir u Ħasan meta kienu tfal jaħdmuhom subien Afgani ta' 11 u 12-il sena. Wara li ħareġ dan il-film, daw kienu medda f'pajjiżhom tal-li pparteċipaw f'ċerta xeni u spiċċaw kellhom jaħarbu mill-Afganistan. Il-mużika hija ta' Alberto Iglesias. Nisimgħuha. Dik kienet silta mill-music score tal-film The Kite Runner, jisima Fly a Kite, miktuba minn Alberto Iglesias, magħruf ħafna għall-mużika tal-films li kiteb għall-films ta' Almodovar. Infakkarkom li qed tisimgħu l-programm x'ħanaqrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar il-kittieb Afgan Ħaled Ħossejni u l-kotba tiegħu. 4 snin wara li ħareġ The Kite Runner fl-2007, Ħossejni ippubblika t-tieni ktieb tiegħu li kien jismu A Thousand Splendid Suns. Skont Ħossejni f'intervista li ta', l-isem tal-ktieb ġi ispirat mit-traduzzjoni għall-Ingliż tal-poeżija jisima Kabul tal-poeta Iranjan tas-seklu 17 Saib Tabrizi li tajt hekk: Every street of Kabul is enthralling to the eye. Through the bazaars, caravans of Egypt pass, one could not count the moons that shimmer on her roofs and the thousand splendid suns that hide behind her walls. Iġvi thousand splendid suns that hide behind her walls qed jirreferi għan-nisa li jkunu moħbin wara l-ħitana x'mhux the thousand splendid suns huma n-nisa l-ġmiel tagħhom magħrufa ħafna l-ġmiel tan-nisa Afgani li jkunu moħbin wara l-ħitan tagħhom minn dak ir-ritratt famuż tal-fotografu minn raħ dak ta' għajnejha ħodor dik it-tfajl Afgana turik il-ġmiel tan-nisa Afgani. Ħossejni f'intervista li ta' l-istess intervista kien qal ukoll li peress li f'The Kite Runner ħalla barra parti kbira mis-soċjetà Afgana lin-nisa ġifieri għax prattikament irġiel biss fih, ried li jikteb ktieb li jiffoka aktar fuq in-nisa u s-sitwazzjoni tagħhom fl-Afganistan. Hekk għamel u kif. Marjam tkun tifla barra miż-żwieġ Tamara li kella relazzjoni għaddejja ma' negozjant sinjur li kien diġa kellu tlet nisa oħra u disa titfal minnhom, u allura ma kienx irrikonoxxija pubblikament u ħada flimkien momma jgħixu barra mill-belt fej kien jgħixu. Kien jiġi jżurhom kull nhar ta' ħamis. U meta Marjam għalqet 15-il sena, talbitu biex joħodha f'ċinema li kien tiegħu stess, fejn kien qed jintura l-film Pinocchio. U riditu wkoll ilaqqaħħa maħu tal-oħrajn. Jalil, missiera ġifieri, iwieda li jekk se jagħmel, però ma jitfaċċax. Allura Marjam tmur tfittxu fil-belt fid-dar fejn kien jgħix. Hemmhekk jgħidula li kien imsiefer fuq xogħol tan-negozju. Ma temminx sa barra, tagħmel ftit ħin iddur fit-triq u tidħol fil-ġnien bil-moħbi. U tara minn ġol tiegħha li fil-fatt kien id-dar. Tmur lura d-dar diżappuntata li missiera ma ridtx jintaqa' magħha. U meta tasal issib traġedja tistennija. Omma kienet talqet qatlet lilna nfisha. Meta ġi Jalil u saba hekk jiddeċiedi li jżomma. Imma temporanjament biss, ġast kemm ma tbatix il-konsegwenzi immedjati tal-mewt ta' omma. U żamma sakemm sab raġel ta' 30 sena ikbar minna jismu Rashid u żewwiġielu. U dan telaq biha lejn Kabul. Għalbidu Rashid kien ferħan ħafna b'Marjam u stma sewwa. Imma wara li ħarġet ilha kemm il-darba u dejjem tkorri, beda jumbra għax irrealizza li ma kienx isir ittieħ iben li xtaq. Saħan sitra beda jaħqara. Il-ġara tagħhom Lajla kienet fajla żagħżugħa li tgħix mal-ġenituri tagħha, li kienu tilfu żewġ ulidhom subien jiġġieldu kontra r-Russi fiħdan il-Muġaħidin. Missiera kien għalliem, imma omma kienet tilfet ftit moħħha wara l-mewt ta' wlieda. Lajla jkollha ħabib ġuvnot jismu Tariq, li jkollu siq waħda biss, għax l-oħra kien telifa. Realtà oħra fil-ħajja Afgana bil-landmines. Meta wara li jkunu ħelsu mir-Russi, tfaqqa gwerra ċivili fl-Afganistan, Kabul tisfa taħt attakki bir-rockets u l-familja ta' Tariq jiddeċiedu li jaħarbu mill-belt. Qabel ma jitilqu, Lajla u Tariq jiftiemu li qabel ma jinfirdu għal kollox ikollhom x'jaqsmu maxuxin darba. Wara li jiġri dan, il-familja ta' Lajla wkoll jaħsbu biex jitilqu u ta' Tariq laħqu telqu. Però il-familja ta' Lajla ma laħqux, għax rocket jolqot li d-dar tagħhom u bl-isplużjoni jmutu ommu missiera u hi tispiċċa feruta. Tispiċċa miġbura minn Marjam u Rashid. Li dan jgħidilha wkoll li Tariq u l-familja tiegħu kienu kollha nqatlu waqt li kienu fi triqithom lejn il-Pakistan. Sa dan it-tant, Lajla issir taf li kienet ħarġet tqila minn dik il-lejla ta' ma' Tariq. U allura taċċetta li wkoll tiżewweġ il-Rashid li jkun minn għalih li tqala kienet minn tiegħu. Ikollha tifla li tissemma Aziza u Rashid ma jħu xejn pjaċir għax ma kienx tifel. Marjam u Lajla mal-ħin isiru ħbieb u jippruvaw jaħarbu minn Kabul u minn Rashid imma jaqbadhom u jikkastigom blikraħ. Sa dattant it-Taliban ħadu l-poter f'idejhom u jekk qabel it-Taliban in-nisa kellhom drittijiet ristretti, issa ġew bla drittijiet ta' xejn. Lajla terġa' toħroġ tqila did-darba minn ta' Rashid u twellet tifel żalmaj. Tweldu f'wilt ċesarja, jiġri fetħuha, bis-sikkina u minn arlopju, għax ma kienx hemm provisti fl-isptar. Iseħħu ħafna inċidenti oħrajn li jkomplu jesponu id-dittatorjat reliġjuż tat-Taliban sakemm l-istorja jkollha żvolta kbira. Jerġa' jitfaċċa Tariq li kien Rashid li ħoloq l-istorja li miet meta kien jaf li mhux vera. Meta Rashid jiġu lura d-dar mix-xogħol, ibnu żalmaj jgħidlu li kien hemm raġel fid-dar waqt il-jum u Rashid jobsor minn kien u Rashid kellu wkoll dejjem suspett li Tariq kien misser Aziza u mhux hu, dajjin korla jibda jsawwet lil Lajla u jipprova jifga. L-istorja minn hawn il-qudiem ikollha żviluppi emozzjonali qawwija u fl-istess waqt taqsim il-qalb. Imma se nerġa' nħallikom imdendlin u mweblin biex taqraw intom stess, għax verament mhux ta' min ma jaqrax. Imbagħad jekk ikolkom abtit ibatu li messaġġ anke permezz tal-paġna tiegħi fuq Facebook biex tgħidu li x'darilkom. Speċjalment jekk tħobbu l-istejjer pjuttost sentimentali. It-tielet ktieb li ħareġ Ħaled Ħossejni kien And the Mountains Echoed f'Mejju tal-2013. Qabel il-publikazzjoni tiegħu, Ħossejni f'intervista li tal il-magażin Nisrani Amerikan kien qal hekk. I am forever drawn to family as a recurring central theme of my writing. My earlier novels were at heart tales of fatherhood and motherhood. My new novel is a multi-generational family story as well, this time revolving around brothers and sisters and the ways in which they love, wound, betray, honor, and sacrifice for each other. Konferma ta' dak li diġa rajna, l-ewwel ktieb kien bl-irġiel, it-tieni ktieb kien bin-nisa. L-istorja din id-darba tibda fl-1952, meta bidu fqir ibih lill-bintu Pari ta' 3 snin lill-familja sinjura minn Kabul, daw affarijiet li jiġru f'dak il-kuntest. Din il-familja ma setax ikollhom tfal. Huwa Abdullah kien jadura li ċkejkna Pari u kien lena tiegħu jixtrila li jixtaq safar differenti għax kienet tħobbhom. Tant kien hopp ferraħa li darba kien saħan sitrabbih il-par żarbun li kellu f'saqajh biex tra la rixxa ta' pagun waħda. Fi-flashbacks, il-kittib imur lura fi-żmien biex jispjegalna kif kienu waslu għal dan l-arranġament tal-bejħ tat-tifla, it-taħwit, l-intriċċi u l-inċidenti li waslu għal dak il-pass. Is-snin itiru u jkun hemm ħafna żviluppi, u ma jistax jonqos li xi karattri jispiċċaw imorru jgħixu Franza u oħrajn l-Istati Uniti. Iż-żewġ pajjiżi li fil-ħajja vera tal-awtur għandhom influenza qawwija għax għex fihom it-tnejn. Jitlu joħorġu karattri oħrajn li b'sena kbira Ħossejn juża biex juri r-rabtiet interni tal-familji u anki ma' familji oħrajn. Rakkont li huwa mifrux fuq aktar minn 50 sena fejn l-aħħar żviluppi wkoll ta' natura sentimentali qawwija li ma jisfurzawx dema minn għajnejn min ikun qed jaqrah iseħħu f'Kalifornja. Fejn kif ġara l-ewwel romanz, u anke sa ċerta punt fit-tieni wieħed jingħalaq iċ-ċirku kollu. Interessanti l-fatt kif Thousand Splendid Sons u Fan the Mountains Echoed l-awtur juża ismijiet ta' ġenerazzjoni futura tfal li twieldu wara l-avvenimenti inizjali biex jorbot il-futur mal-passat bil-kollha tal-preżent. Ma nistax nidħol aktar fid-dettall għax ninsab konvint li jekk ħajjatkom taqraw l-ewwel tnejn it-tielet wieħed morru tiġru tfittxuh mingħajr ebda inkoraġġiment minn naħa tiegħi. Barra minn hekk il-ħin jibqa' dej u ma jistenna l-ħadd u resqin lejn it-tmiem. Però qabel nagħlaq nixtieq li ngħid xi ħaġa oħra dwar ħalet Ħossejni. Sa mill-2007, meta Ħossejni mar lura l-Afganistan, għall-ewwel darba bħala adult, flimkien mal-UNHCR, il-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar ir-Rifuġjati, huwa waqqa' fondazzjoni b'kooperazzjoni ma' din il-Kummissjoni biex toffri għajnuna umanitarja fl-Afganistan, The Khaled Ħossejni Foundation. Din tiġbor flus biex tgħin ir-refuġjati Afgani li jmorru lura f'pajjiżhom. Meta fl-2018 kien hemm dak ir-ritratt ta' soba kbira dar id-dinja ta' dak it-tifel Sirjan ta' 3 snin Alan Kurdi mejjet marra fuq ir-ramel x'imkien fit-Turkija wara li jerqet id-dajsa tagħhom meta pruvaw jaħarbu mill-gwerra lejn l-Ewropa, Ħossejni kien ispirat li joħroġ ktieb ieħor. Dak ir-ritratt naħseb ħadd minnkom li raħ mar nexxielu jneħħi dik l-istampa minn quddiem għajnejh u middera l-istess Ħossejni. Però din id-darba ma kitibx rumanz, iżda ktieb illustrat li ma tantx fih kliem. Iżda ħafna tpinġijiet u xi paragrafu l-hemm u l-hawn. Huwa miktub f'forma ta' ittra li missier jikteb għal ibnu Marwan lejliet ma jħallu darhom f'Homs li rajnuha fl-aħbarijiet u fejn madwar 2000 ruħ inqatlu fil-gwerra tas-Sirja. Se jħallu darhom biex jippruvaw jaqsmu l-baħar, ħajsibu ħajja ġdida li lim il-gwerra u l-qtil li se jħallu warajhom. Però dan il-vjaġġ mhux faċli. Huwa lek il-ktieb u l-ittra minn barra l-memorji u l-espressjoni ta' mħabba lejn ibnu huwa wkoll talba. Għalhekk l-isem Sea Prayer. Il-flus mill-bejħ ta' dan il-ktieb marru kollha l-UNHCR u għall-Ħaled Ħossejni Foundation. Ħossejni tefa' ħafna dawl fuq is-sitwazzjoni, l-istorja, il-kultura u n-nies tal-Afganistan. Imma mhux huwa biss. Laqegħdin fiż-żifna nirrikmanda lil min oġbuh dawn il-kotba li tkellimna dwarhom illum li jaqra wkoll The Bookseller of Kabul, li huwa ktieb mhux fittizzju iżda biografiku għal volja f'forma ta' rumanz. Li kitbet il-ġurnalista norveġiża Asne Serstad dwar bejjieħ tal-kotba u l-familja tiegħu li hi kienet tgħix magħhom f'Kabul. Ħareġ fl-2002 u nqalb l-Ingliż fl-2003. Allum daqshekk, inselmilkom u niltaqgħu l-ġimgħa dieħla fl-istess ħin għad minn programm fis-serje X'naqra għajt fejn ser nitkellmu dwar il-fiera jew il-festival tal-ktieb u l-ħidma tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb mal-kap eżekuttiv tal-Kunsill is-Sur Mark Kamilleri. Dejjem fuq programmi ieħor xana rajt fuq Campus FM 103.7. Sadanat tant inħedġeċ il-minu kollu xie domanda, suġġeriment dwar awtur, kodba li xtieq nittrattaw, jew xie feedback xie għati fuq il-program, isib li Martin Buġġeli fuq Facebook u jagħmel kuntatt miegħi hemmhekk. Inselmu.